Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
I ove subote, poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz našeg centralnog studija u Pragu. Skupština Kosova će 17. februara donijeti odluku o namjerama za proglašenje nezavisnosti, javljaju kosovski mediji. Predsjednik Srbije ponovio da se pitanje Kosova mora riješiti u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. NATO bi na samitu u Bukureštu mogao pozvati u članstvo Hrvatsku, Albaniju i Makedoniju. Sa našim subotnim gostom, profesorom Aleksandrom Čilikovim, razgovarat ćemo danas o prijestolnici Crne Gore.
Ja sam inače veliki skeptik što se tiče budućnosti i očuvanja arhitektonskih vrijednosti Cetinje. Cetinja se ubrzano eloksira, tu već postoji neki sindrom Hercegovačke ulice, to vrlo lako može čovjek kad ide centrum Cetinje da vidi.
Iz Sarajeva stiže vijest da će Oskarovac Dani Stanović osnovati političku partiju.
Neki od motiva za osnivanje političke stranke inicirani su činjenicom da se građani zbog loše ekonomske situacije hrane u narodnim kuhinjama, prodaju bubreg da bi preživjeli, te da kriminalci na vlasti štite druge kriminalce.
Imamo i recept za dug život najstarije Zagrepčanke.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina, kaj mislite da sam mači kašal? Ružica sam bila, ružica već nebu, čim i leto mine, ja već zvela nebu.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Zdravstveno stanje pet bivših radnika i dvojice sindikalnih zvaničnika kombinata aluminijuma koji od utorka štrajkuju glađu u upravnoj zgradi kompanije sve je lošije, saopšteno je iz sindikata firme. Štrajkačima je zbog lošeg zdravstvenog stanja sinoć ukazivana pomoć, a iz uprave je ponovljena odluka o otkazima za petoricu radnika koja neće biti povučena. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović će naredne sedmice obaviti konsultacije sa parlamentarnim strankama prije nego što mandat za sastav nove vlade povjeri lideru DPS-a Milu Đukanoviću. Vujanovićeve konsultacije će suštinski biti samo formalnog karaktera jer Đukanovićeva partija zajedno sa socijaldemokratima ima apsolutnu većinu u parlamentu. Beogradski sociolog religije Mirko Đorđević nije isključio mogućnost da mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije izdigne svoju mitropoliju na nivo arhijepiskopije. Đorđević je za Podgoričku republiku ocijenio da je takva opcija realna nakon odluke Srpske pravoslavne crkve o autonomiji pravoslavne Ohridske arhijepiskopije koja djeluje u Makedoniji i nalazi se pod jurisdikcijom Beogradske patrijaršije. Uzdizanjem sve mitropolije na nivo arhijepiskopije Amfilohije bi dobio autonomiju unutar Srpske pravoslavne crkve.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U sjedištu Evropske unije je potvrđeno da će Skupština Kosova 17. februara usvojiti izjavu o namjerama o proglašenju nezavisnosti, dok će nezavisnost biti proglašena početkom marta, javila je Radio Televizija Kosova. Isti izvori najavljuju da će na ministarskom sastanku Evropske unije 18. februara biti donijeta odluka o slanju misije Evropske unije na Kosovo. Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je na konferenciji o bezbjednosnoj politici u Minhenu da rješenje kosovskog pitanja mora biti pronađeno u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jer to tijelo jedino garantuje legitimitet budućem rješenju. Generalni sekretar NATO Jaap de Hoop Scheffer podržao je danas Hrvatsku, Albaniju i Makedoniju u namjerama da se priključe alijansi i izrazio nadu da će te zemlje dobiti pozive za priključenje na aprilskom samitu u Bukureštu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Prethodnih dana udarna politička tema u regionu bila je institucionalna kriza u Srbiji koja dodatno usložnjava političku, ali i bezbjednosnu situaciju pred najavljeno proglašenje nezavisnog Kosova. Uz štrajkove i političke performanse u Crnoj Gori je sedmicu obilježila smjena na vojnom vrhu, te nemogućnost da i pored upornog nastojanja dobijemo od državnih organa odgovor na pitanje da li crkveni ugostiteljski objekti podliježu poreskom zakonu Crne Gore. Na ove događaje podsjećamo u pregledu sedmice. I ovih dana najvažnija politička regionalna tema je Srbija, odnosno najnovija institucionalna kriza nastala nakon što je zbog opstrukcije premijera Vojislava Koštunice odloženo potpisivanje političkog ugovora Beograda sa Evropskom unijom. To može uticati i na region, kaže Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Recimo razmena između Crne Gore i Srbije. Srbija u Crnu Goru izvozi više, i to znatno više, nego u Rusiju, Ameriku i Kinu zajedno. Još je veći udeo izvoza Srbije za Bosnu i Hercegovinu. Makedonija također. Kosovo isto, veoma visoka razmena Srbije, pre svega izvoz ka Kosovu. Znači sve ono što se u Srbiji dešava, hteli mi to ili ne, odražava se i na zemlje regiona. I zato i jeste tolika zabrinutost u stvari u Evropskoj uniji, jedan pokušaj da se Srbiji pomogne.
Nakon objavljivanja rezultata predsjedničkih izbora u Srbiji, pobjednik Boris Tadić je tokom prvog obraćanja javnosti rekao da će posebno uvažiti činjenicu da je za Tomislava Nikolića glasalo pola biračkog tijela Srbije. Nikolić je priznao poraz, ne osporavajući Tadićevu pobjedu. U Crnoj Gori, međutim, prema dosadašnjim iskustvima, ne postoji praksa da poraženi čestita pobjedniku.
U Crnoj Gori priznavanje nekom da je u pravu doživljava se kao neki katastrofalni poraz koji povlači neke druge poteze, znači napuštanje javne scene se očekuje i tako dalje. Ti lideri razno razni, ne govorimo samo ovdje o političarima, već i o mnogim drugim. Ukoliko bi priznali svom protivniku, uslovno rečeno, pobjedu, onda se od njih očekuju neke druge ostavke, a očigledno mnogi ljudi u Crnoj Gori žive samo od prisustva na javnoj sceni.
Da li se sjećate imena Suada Muradbašića? Riječ je o policajcu koji je ostao bez posla nakon što je za naš radio prošle godine izjavio da je, ucijenjen dobijanjem stalnog zaposlenja, morao vrbovati građane da glasaju za vladajuću koaliciju. I pored toga što je ovaj slučaj izazvao veliku pažnju medija, nije izazvao i interesovanje tužilaštva.
U odgovoru na pitanje nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, da li je državni tužilac preduzeo pretkrivične radnje povodom navoda policajca Suada Muradbašića o tome da je primoravan da utiče na izbornu volju građana, u pismenom odgovoru koji je potpisala Sonja Kalezić, portparol tužilaštva, kaže se da je u unutrašnjoj policijskoj kontroli Muradbašić kazao da je od strane novinara pogrešno shvaćen i interpretiran. Takvu izjavu u unutrašnjoj kontroli Suad Muradbašić kaže nije dao.
Ovo je još jedna u nizu prevara od uprave policije u kojoj su naveli da sam ja demantovao svoje navode Radio Slobodna Evropa. Ja poručujem da i danas ja nisam demantovao, to sam potvrdio i disciplinskoj komisiji MUP-a. Sve što sam rekao i što je izašlo iz mojih usta stojim iza toga.
Ove sedmice štrajkovali su stomatolozi, radnici u kombinatu aluminijuma, a organizovan je i jednosatni štrajk upozorenja Saveza sindikata Crne Gore.
Oni se gomilaju milionima i milionima preko noća, mi nemamo leba. Čega živimo? Dajmo ono što pripada, što sam ja stvarao godinama. Nije tražio milostić, ni otkog ono što ne nas pripada, daj ni molim lijepo.
Tako je, tako. Živio Popoviću.
Hvala vam.
Imate punu podršku
i vi od nas.
Ne iza zatvorenih vrata, jedna je od parola sa performansa Mansa, kojim je od predsjednika Skupštine i poslanika zatraženo odlaganje za ponedjeljak zakazane sjednice na kojoj bi se usvojio prostorni plan Crne Gore. Mans je predsjedniku Skupštine želio uručiti i poklone.
Kompas, da se ne izgubi kad bude donosio odluku. $1, da mu se uvijek u novčaniku nađe nešto para i da ne zaboravi koga plaća. Donijeli smo mu i sat, da zna da je krajnje vrijeme da donese ovu odluku. I četvrti poklon će morati sam da izabere. Mi smo mu donijeli jednu biljku i donijeli smo mu ciglu. Pa neka gospodin Krivokapić odluči šta on smatra da bi trebao da bude prioritet razvoja Crne Gore, koja je i po ustavu ekološka država.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić protivio se imenovanju viceadmirala Dragana Samadžića za vršioca dužnosti načelnika generalštaba vojske Crne Gore zbog učestvovanja Samadžića u ratnim operacijama početkom 90-ih u Hrvatskoj. Ponovo su tako aktualizovane sumnje da dio postojećeg oficirskog kadra nosi teret ratnog angažmana sa početka 90-ih.
Podsjetimo, kako je ranije objavio nedjeljnik Monitor, viceadmiral Dragan Samadžić je tokom dubrovačkih operacija bio komandant broda u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, ali mu se ime za sada ne pominje u dostupnoj hrvatskoj dokumentaciji u kojoj su pobrojani osumnjičeni, optuženi i osuđeni za ratne zločine. Debata o ratnoj prošlosti crnogorskih vojnih oficira pokrenuta je nedavno nakon što je oficir Ilija Brčić, član zvanične državne delegacije Crne Gore, uhapšen na rimskom aerodromu na osnovu Interpolove potjernice i zahtjeva vlasti Hrvatske, gdje je još 1993. pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
predsjednik odbora za promociju interesa Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić iznio je tvrdnju da je prošlogodišnji prihod manastira Ostrog vrijedan 54 miliona eura od strane srpskih monaha iznesen iz države, te da su se njime djelimično finansirale penzije u Republici Srpskoj. Kako se tvrdnje da Srpska pravoslavna crkva iz Crne Gore bez kontrole iznosi ogromne svote novca ne čuju prvi put, pokušali smo da saznamo da li je Srpska pravoslavna crkva poreski obveznik u Crnoj Gori. No svako pitanje o crkvenom profitu nailazi ili na muk ili zalupljena vrata.
Slučajno su krivi nadležni državni organi da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori može da radi na način da nije u okviru ustavnih okvira crnogorske države. Prema tome, koliko je njihovo ponašanje nepravno u tom domenu, tolika je odgovornost na strani državnih nadležnih organa.
Idemo sada u prijestolnicu Crne Gore. Projekat izgradnje crkve u centru Cetinja od početka izaziva mnoštvo nedoumica jer nema jasne urbanističke preduslove. Nepoznati su preduslovi za idejni konkurs. Idejni nacrt je prezentovan i pored toga što ga je autor povukao ne želeći dozvoliti prepravke svog rješenja. A uporedo sa tim nedoumicama isplivalo je na površinu i da bi izvjesna ruska nevladina organizacija sa Putinovim blagoslovom željela da u centru Cetinja izgradi duhovno-bankarski centar. Nakon dužeg čutanja, konačno se povodom izgradnje novog hrama oglasio i njegov promoter, predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, koji međutim nije razriješio ni jednu od dilema. Umjesto toga Vujanović je ponovio da bi crkva donijela turistički procvat prijestolnici, a kritike načina na koji se želi sprovesti taj projekat nazvao je destrukcijom. Tim povodom je naš gost, historičar umjetnosti sa Cetinja, profesor Aleksandar Čilikov. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je kritičare ideje o izgradnji novog hrama na Cetinju optužio za destrukciju. Jeste li se prepoznali u neimenovanim centrima destrukcije?
Pa dobro, ja mislim da je to malo olako izrečena riječ. Ja recimo sam pažljivo pročitao taj tekst i ja mislim da izjava predsjednika Republike uopšte nije destruktivna. On izražava neko svoje mišljenje i saopštava javno neke svoje ideje. Iako je dobro što se pojavila ta izjava zato što je čitao taj projekat stalno obavio neku mistifikaciju. A što se tiče toga destruktivnog, ja potpuno prihvatam tu ulogu, ako sam po njegovom mišljenju destruktivan, jer spadam u protivnike načina na koji se sve ovo radi.
Namjera o izgradnji hrama u blizini Cetinskog manastira objavljena je negdje početkom ljeta 2007. Glavni promoteri su bili predsjednik Filip Vujanović i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Vujanović izgradnju hrama vidi kao najveću šansu preporoda Cetinja. E sad, kao historičar umjetnosti, ali i kao Cetinjanina, želim da vas pitam što kažete na tu vrstu preporoda u jezgru crnogorske prijestolnice.
Niko nije protiv toga da se izgradi hram ili objekt, nazovite kako god hoćete, svetilište, da se te tri svete relikvije objedine i da dobiju neku svoju pristojnu prezentaciju, da su na raspolaganje i vjernicima i nekoj zainteresovanoj publici, ne bi se to toliko oponašao, ali reći da je Cetinju šanse u tome, Cetinju koje postoji od kraja 15. vijeka, u kome je čitava državna Crne Gore, gdje postoje najznačajnije institucije kulture, umjetničke škole, ako je Cetinje spalo na to, bolje da ga nema. Koja šansa? Cetinju treba napraviti tri trake do Budve i treba napraviti uspinjaču koja je pomenuta i treba ga valorizovati kulturno i turistički. Gdje su u Cetinju te institucije kulture koje se pominju 7-8 godina će doći u Cetinju? To Cetinju treba. Ja ne kažem da ne treba i ovo, ali nije to jedna jedina stvar od koje sad stvar je postavljena tako kao sad. Sudbina Cetinja zavisi od toga. Sudbina Cetinja nikad nije zavisila od takve stanice, čika zavisi, po mojoj mišlji.
Još jedna odlika ovog slučaja je da se predsjednik države zalaže za sporni hram koji se ne nalazi u urbanističkom planu prijestolnice. Može li se to nazvati definitivnom budvanizacijom Cetinja? Tako se izgradila i nova budva. Urbanistički planovi su se prilagođavali građanom.
Pa ste jako dobro što ste to pomenuli. Ja sam inače veliki skeptik što se tiče budućnosti i očuvanja arhitektonskih vrijednosti Cetinje. Cetinja se ubrzano eloksira, tu već postoji neki sindrom Hercegovačke ulice, to vrlo lako može čovjek kad ide centrum Cetinje da vidi, a onda u kontekstu toga govori se o velikoj budućnosti Cetinje. Radovi su počeli, izvršeno je popločavanje. Pazite, kad je Sveti Petar i Njegoš zidali Cetinski manastir, ovaj sadašnji, kad je Njegoš zidao biljardu i kralj Nikola Dvorsku crku, najbolji mogući klesar i tu se odustao, odvajalo se to napravi. Vidite sad pred Cetinski manastir da vidite jedan bijedni pločnik sa utopljenim tankim pločama u Malterko, da je ovo neko selo, ovo je bre grad od kraja 15. vijeka. Tu treba da bude pločnik ko što je na Stradunu ili u Kotoru. Sa mnom se slažu i duhovnici Cetinskog manastira, neću sad da im pominjem ime, jer oni nekad daju izjave u svoje ime. Zaključili smo da to nije pločnik, nego priprema za neki pločnik. Ja ne mogu da shvatim da je to neko dozvolio da se takav pločnik pravi pored biljarde i da se pravi pored Cetinskog manastira. Ja ne želim uopšte da se, recimo, neko moje stručno mišljenje prevodi na taj teren politike ili predsjednik u pravu ili sam ja u pravu. Postoje jednostavno samo argument. Evo, konkretno kad sam pomenuo taj pločnik, ja dajem argumente zašto on ne odgovara ni arhitekturi Cetinja, ni nekoj dimenziji toga projekta koji treba kao, pod navodnicima, da preporodi Cetinje. I jako se to radilo na jedan način koji nije dobar po mom mišljenju. Sve se radilo nešto polutajno. To je sad počele su raznorazne priče. Te oni koji su protiv ovakvog načina rada, oni podržavaju Međugorje. To se priča po Cetinjice. Kao da ne bi konkurisalo Cetinje Međugorje, odnosno pravoslavci katolici. Mislim, to su neke gluposti. Ali došli smo do toga. I to je samo zbog toga što se ovo nije radilo apsolutno javno. Zašto direkcija javnih radova, ako ja čitam u štampi, neće da da određene informacije na osnovu čega je raspisala konkurs, koju konkurskoj komisiji, sve detalje toga, valjda je to neki javni dokument. Mislim da ovako u ovakvim stvarima nema nikakve potrebe da se bilo što taj. Ljudi sa opšte određena mišljenja nađe se neko zajedničko rešenje i gotovo. Ovako sad je to prevedeno na neki teren politike i neki teren vjerske politike.
A plaši li vas mogućnost da se desi ono što je uobičajena praksa u Crnoj Gori, da se postave temelji ovog projekta koji će se sporije nego što je planirano, možda zbog negodovanja dijela javnosti, završiti za 10 godina, kao i svaka druga divlja gradnja?
Ja ne znam da vam pravo kažem, ja jednostavno ne mogu da zamislim tako veliku stvar. Prvo, radi se o relikvijama koje su poznate u svijetu, koji imaju svoj istorijat, radi se o jednom gradu koji je zaštićen posebnim zakonom, radi se o jednom gradu koji je srž istorije Crne Gore i njene državnosti. Ja ne vjerujem u to da će to da se postavi pa da sad prođe u neke godine. Ja podržavam tako mišljenje da se ta stvar izistira na čistinu. Možda mi koji nismo za ovakav način rada, možda nismo dobro informisani, da vidimo te projekte, da vidimo se otvori neka rasprava, neka kažu stručnjaci neku svoju riječ. Ja ne bih tu ni ovo što ja izjavljujem, idem ja linijom manje otpora, ali ni na kraj pameti mi nije nikakva želja da otvaram neke tenzije, neke rasprave, to je potpuno bespotrebno. I nikad, opet ponavljam, neću prihvatiti takvu tezu da je Cetinjo spas u tome. Ako se to napravi, Cetinje je spašeno, ako se to napravi, Cetinje nije spašeno. Takva teza jednostavno niti pije vodu, niti se može argumentovati na bilo koji način. Cetinje ima toliko mogućnosti za razvoj, samo treba uložiti u njega malo više novca, ništa drugo.
Gost našeg programa bio je istoričar umjetnosti sa Cetinja, profesor Aleksandar Čilikov.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Nastavljamo prilozima naših dopisništava u regionu. Vijest da će proslavljeni bosansko-hercegovački režiser i oskarovac Dani Stanović osnovati političku partiju ostavila je malo koga ravnodušnim u Sarajevu, odakle se javlja Dženana Halimović.
Neki od motiva za osnivanje političke stranke inicirani su činjenicom da se građani zbog loše ekonomske situacije hrane u narodnim kuhinjama, prodaju bubreg da bi preživjeli te da kriminalci na vlasti štite druge kriminalce, kazao je oskarovac Dani Stanović u intervju za Sarajevski list Oslobođenje. Demir Mahmud Čehajić, član pokreta Dosta, bio je na sastanku na kome se razgovaralo o pokretanju stranke.
Tu je vrlo važno da ova stranka pokaže da je okupio ljude koji nisu diskreditovani, koji nisu korumpirani, koji nisu politički istrošeni i koji su spremni da se oslone na sposobnosti stručnjaka.
Iako podržava ideju izgradnje zdrave političke snage koja će imati viziju, reditelj Haris Pašović smatra kako zato ipak treba nešto više od samog detektovanja problema.
Znate, i morate onda preuzeti političku odgovornost. A politička odgovornost je vrlo ozbiljna stvar i zahtjeva rad na terenu, upućivanje u probleme, ne samo ove koje danas iznosi zato što ne može djecu da upiše u obdanište ili ne može da lako izađe iz Sarajeva autom. Neće taj problem riješiti politička stranka. Politička stranka mora riješiti probleme ljudi koji su nezaposleni, koji u Zavidovićima nemaju odjeljenje za akušerstvo, nego moraju ići kod nekog privatnog doktora 40 minuta od Zavidovića. Pitanje spajanja škola koje su u ovom trenutku kao apartheid. E, to je politički angažman.
Glumac Josip Pejaković, koji je i sam veliki kritičar politike u Bosni i Hercegovini, kaže kako ga ovakvo udruživanje raduje.
Znam otprilike da će se oko njega okupiti oni ljudi koji nisu inače bili do sada aktivni u političkom smislu, koji su uglavnom bili ono čekači, ali su izbjegavali bilo kakav drugi angažman.
Novinar i književnik Ivan Lovrenović u Tanovićevoj ideji prepoznaje nešto što odudara od bosansko-hercegovačkog političkog menija.
Vidi se da čovjeka na taj korak natjerala jedna bazična građanski nemir, nezadovoljstvo stanjem kakvo imamo. Prije svega upravo stanjem među političkim strankama, u toj našoj truloj partitokraciji. Vidi se još i po tome što on inzistira upravo na potpuno neideološkoj definiciji stranke, nego se govori o vrlo konkretnim životnim momentima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Još par minuta posvećujemo filmu, ali na ruski način. Poljubi me nezvanično naziv je novog ruskog filma koji javnosti daje priliku da proviri u privatni život ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iako autori negiraju da filmska priča govori o porodici Putin, previše je sličnosti njegovog scenarija sa biografijom ruskog vladara. Ljubitelji filma u Rusiji imaće uskoro rijetku priliku da provire u dobro čuvani privatni život svog predsjednika. Novi film Poljubi me nezvanično bavi se odnosom Vladimira Putina i njegove supruge Ljudmile.
Prva ljubav, samo je silna.
Ona je moja prva ljubav.
Ljubavna priča prepletena je sa usponom mladog KGB-ovca u tajnoj službi, njegovom sovjetskom špioniranju u Njemačkoj i konačno usponu na tron Kremlja.
Imu ohranu, baš na ona odkazujući.
Ну, я сам не знаю, хочу я всего этого или нет. Ну, жизнь так складывается.
I da, producent, reditelji i glumci u filmu utvrde da nije riječ o ruskom predsjedniku i njegovoj ženi, te da je slučajnost to što će se film prikazati 2 sedmice uoči predsjedničkih izbora na kojima će Putin na svoje predsjedničko mjesto dovesti Dmitri Medvedeva. Producent Anatolij Voropajev. Naravno, kada snimate film o politici i političarima, ne možete za likove uzeti Marsovce. Snimili smo film o tome kako mi vidimo ili kako bismo voljeli vidjeti političare. Autori filma negiraju da je film nastao u koordinaciji sa Kremljom, te da nije bilo ni konsultacija sa Ljudmilom Putinom o filmskom scenariju. Glavnu ulogu u filmu Poljubi me nezvanično igra Andrej Panin, poznat po ulozi korumpiranog policajca televizijskog krimi serijala iz 90. godina. Panin je fizički veoma sličan Putinu, međutim umanjuje značaj te činjenice. Ne znam da li baš ličim na Putina, možda straga i sa drugačijom frizurom. Film govori o značajnom političaru kroz oči odanog prijatelja, to je to. Rediteljka Olga Skulina, s druge strane, tvrdi da film govori o ženi i da je prava zvijezda ove filmske priče Ljudmila. Muški likovi i njihove prljave političke igre samo su prateći dekor.
Papiru glavne girajinje u nas ženšina.
Odnos koji predstavljamo zapravo je odnos između muškarca i žene kroz prizmu složenih, dobrih i loših strana tog odnosa, kaže Skulina.
Za kadrom, među mušinoj i ženšinoj.
Treba reći da film prati analogiju bračnih odnosa ruskog predsjednika, vjenčanje 1983. njegovo postavljenje kao šefa KGB u Drezdenu, automobilsku nesreću u kojoj je povrijeđena gospođa Putin, te požar koji je porodica uspjela izbjeći u njihovoj dači. Ipak, autori filma i dalje ustrajavaju da Poljubi me nezvanično nije film o porodici Putin. Ljubitelji filma to će moći provjeriti od 14. februara.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Nakon Sarajeva i Moskve, evo i jedne priče iz Hrvatske. Najstarija Zagrepčanka Dorica Šukanec navršila je prije nekoliko dana 105 godina. Izuzetno živahna bakadora, voli pjevati, poletno hoda, bistrog je uma i uvijek dobrog raspoloženja. Kaže da je za dug život najvažnije voljeti ljude. Priču o najstarijoj Zagrepčanki šalje nam Ankica Barbir Mladinović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina. Ja mogu hodati, dobro hodam. Evo ga. Bez batine, bez svega. Evo. Kaj mislite da sam mači kašalj?
Po cijelom svijetu će vas slušati.
Nek me sluša, ima i koga. Ima i mi kaj pripovedati. Ružica sam bila, ružica već nebu. Čim ljeto mine, ja već svjela nebu. Ipak komaj čekam naše protoletje. Da nam bude cvelo to črljeno cvetje. Tako, ja sam Podravka.
Da li je 105 godina puno?
Nije puno, niti malo. Srednje je, ja se ne želim još umrti. Imam ja svoj grob na miru ga, ali nek čeka. Nek umre ko hoće, ja još ne volim, ne imam vremena. Za tam uvijek imam vremena, nikad se ne zakasne.
Ja uopće ne moram ni vikat, ni glasno govoriti, vi mene normalno...
Ne.
Pa da, ja čujem. Me sve zavidim.
Je, pa ništa zato.
Sigurno su vas svi pitali koja je to formula, koja je čarobna formula.
Svi su me spitavali, jednostavno. Ja ništa nisam posebno, ni jela, ni pila. Normalno sam jela i normalno spavala, normalno pila. Radila sam puno i puno s ocom u šumu hodala. Nikad ni ništa nije bilo teško. Hvala dragom Bogu, sam voljela i stare ljudi i djecu sam odgajala. Bila sam odgajateljica, šnajderica. Ne gledaj na vjeru. Ne gledaj na vjeru. Pomogni čovjeku komu je tvoja pomoć potrebna. Ja sam bila samo 52 godine u braku. Da, s mojim Jožekom. I poslije smo imali kućicu i vrtek. Je. S mojem Jožekom. I onda je umro. Ružica sam bila, ružica već nebu. Čim je ljeto mine, ja već svjela nebu. Ipak komaj čekam naše protoletje. Da nam bude cvelo to črljeno cvetje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažnije vijesti je zdravstveno stanje 5 bivših radnika i dvojice sindikalnih zvaničnika kombinata aluminijuma koji od utorka štrajkuju glađu u upravnoj zgradi kompanije sve je lošije, saopšteno je iz sindikata firme. Štrajkačima je zbog lošeg zdravstvenog stanja sinoć ukazivana pomoć, a iz uprave je ponovljena odluka o otkazima za petoricu radnika i kazano da neće biti povučena. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović će naredne sedmice obaviti konsultacije sa parlamentarnim strankama prije nego što mandat za sastav nove vlade povjeri lideru DPS-a Milu Đukanoviću. Vujanovićeve konsultacije će suštinski biti samo formalnog karaktera jer Đukanovićeva partija zajedno sa socijaldemokratima ima apsolutnu većinu u parlamentu. Beogradski sociolog religije Mirko Đorđević nije isključio mogućnost da mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohiji izdigne svoju mitropoliju na nivo arhijepiskopije. Đorđević je za Podgoričku republiku ocijenio da je takva opcija realna nakon odluke Srpske pravoslavne crkve o autonomiji pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, koja djeluje u Makedoniji i nalazi se pod jurisdikcijom Beogradske patrijaršije. U sjedištu Europske unije je potvrđeno da će Skupština Kosova 17. februara usvojiti izjavu o namjerama o proglašenju nezavisnosti, dok će nezavisnost biti proglašena početkom marta, javila je Radio Televizija Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je na konferenciji o bezbjednosnoj politici u Minhenu da rješenje kosovskog pitanja mora biti pronađeno u Savjetu bezbjednosti UN-a, jer to tijelo jedino garantuje legitimitet budućem rješenju. Generalni sekretar NATO Jabde Hopshefer podržao je danas Hrvatsku, Albaniju i Makedoniju u namjerama da se priključe alijansi i izrazio nadu da će te zemlje dobiti pozive za priključenje na aprilskom samitu u Bukureštu. Manje od minut do 14 sati, poštovani slušaoci, bilo je to sve u našem subotnjem izdanju. Prijatan vikend žele vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Do slušanja.